Համեմատությունը ծիծաղ առաջացրեց, բայց կոմսուհին անվստահությամբ նայած աղջկան և մեղմ ասաց.
«Ոչ, շատ հաճելի է նիհար լինել. Նիհար կանայք չեն պարավում»։
Այս հարցը նույնպես վեճ առաջ բերեց և ներկաներին երկու մասի բաժանեց. Այսուհանդերձ գրեթե բոլորը համաձայնության եկան այս կետում. «Շատ գերը չպետք է շատ արագ նիհարի»։ Այս դիտողությունն առիթ տվեց աչքի անցկացնելու բարձր խավի ծանոթ կանանց և նորից արտահայտվելու նրանց բարեձևության, նրանց շիկության ու նրանց գեղեցկության մասին։ Մյուզադիեն անզուգական հմայի չէր գտնում խարտիշագեղ մարկիզուհի դը Լոկրիստին, մինչդեռ Բերտենը գտնում էր, որ տիկին Մանդելիերը մրցակից չունի իր ցած ճակատով, մարմրուն աչքերով ու մի քիչ մեծ բերանով, ուր ատամները շողում էին կարծես։ Բերտենը նստել էր դարատի աղջկա կողքին և հանկարծ դառնալով նրան ասաց.
«Լսիր ինձ, Նանետ, այն բոլորը, ինչ մենք հիմա ասում ենք, դու կլսես շաբաթը առնվազն մի անգամ, մինչև որ պարավես. դու 8 օրում անգիր կսովորես այն ամենը, ինչ բարձր հասարակության մեջ մտածում են քաղաքականության, կանանց, թատերական պիեսների և բոլոր մյուս բաների մասին. քեզ միայն հարկ կլինի ժամանակ առ ժամանակ փոխել մարդկանց անունները կամ երկերի վերնագրերը. երբ մենք բոլորս քո առջև կհայտնենք ու կպաշտպանենք մեր կարծիքը, դու մեզ լսելուց հետո հանգիստ կերպով քեզ համար կընտրես այն, որին դու պետք է հետևես, և ապա այլևս կարիք չես ունենա որևէ բանի մասին մտածելու. քեզ միայն կմնա հանգստանալ»։ Դերատի աղջիկը, առանց պատասխանելու, նկարչի վրա նետեց խորամանկ մի հայացք, որի մեջ շողում էր կենդանի դեռահաս միտքը, առայժմ կաշկանդված, բայց պատրաստ ազատ արձակվելու։ Սակայն Դքսուրին և Մյուզադիեն, որոնք գաղափարների հետ խաղում էին, ինչպես գնդակի հետ են խաղում, չնկատելով, որ այդ գաղափարները միշտ միևնույնն էին, բողոքեցին հանուն մարդկային բանականության ու գործունեության։ Այն ժամանակ Բերտենը ջանաց ապացուցել, թե ինչպես բարձր խավի նույնիսկ ամենաուսյալ մարդկանց միտքը անարժեք, անբովանդակ ու ծանծաղ է, թե ինչպես նրանց հայացքները քիչ են հիմնավորված, նրանց ուշադրությունը թույլ ու անտարբեր է հոգեկան երևույթների նկատմամբ, նրանց ճաշակը անկայուն ու կասկածելի է։ Բերտենը բռնված էր այն կիսաանկեղծ, կիսակեղծ զայրույթի նպայով, որ սկզբում առաջանում է պերճախոս երևալու ցանկությունից, բայց հետո հանկարծ չիկանում է, սովորաբար բարեհոգությամբ ծածկված հստակ դատողության մեջ։ Նա սկսեց ապացուցել, որ կյանքում միայն այցելություններով ու ճաշկերույթներով զբաղված մարդիկ ճակատագրի անհաղթահարելու ուժով դառնում են թեթևամիտ, հաճելի, բայց տափակ էակներ, որոնց շատ քիչ են հուզում հոգսերը, հավատալիքներն ու մակերեսային ցանկությունները։ Նա ապացուցեց, որ այդ մարդկանց մեջ չկա ոչ խորություն, ոչ կրակ, ոչ անկեղծություն, որ նրանց մտավոր կուլտուրան աննշան է, իսկ գիտելիքը պարզապես արտաքին փայլ, որ վերջապես այդ մանեկենները իրենց համարում են ընտրյալներ կամ ընդօրինակում են նրանց շարժուձևերը։ Նա ապացուցեց, որ նրանց բնազների խախուտ արմատները աճել են պայմանականությունների հողում, ոչ իրականության մեջ, և հետևաբար նրանք հաստատապես ոչինչ չեն սիրում, որ նրանց կենցաղի պերճանքը ծառայում է սոսկ սնափառությունը գոհացնելու և ոչ թե նրբացած պահանջները հագեցնելու, որովհետև նրանք իրենց տանը վատ են ուտում և վատորակ գինի են խմում, թեև նրանց համար շատ թանկ են վճարում։ «Նրանք ապրում են», ասում էր Բերտենը, «ամեն ինչի կողքին, բայց ոչինչ չեն տեսնում և ոչ մի բանի մեջ չեն թափանցում. գիտության կողքին, որ նրանք անգիտանում են, բնության կողքին, որի վրա նրանք չգիտեն նայել, երջանկության կողքին, քանի որ նրանք անկարող են ոգևորությամբ վայելել որևէ բան. Նրանք ապրում են աշխարհի գեղեցկության կամ արվեստի գեղեցկության կողքին, որի մասին խոսում են, բայց որին նույնիսկ չեն էլ հավատում, քանի որ նրանց անծանոթ է կյանքի ու մտքի հաճույքներով արբենալը. Նրանք անընդունակ են մի բան սովորելու այնքան, որ այդ սերը համակի նրանց ամբողջությունը, անընդունակ են որևէ բանով հետաքրքրվելու այն աստիճան, որ նրանց լուսավորի, հասկանալու ուրախությունը»։ Բարոն դը Կորբելը իր պարտականությունը համարեց հանդես գալու լավ հասարակության պաշտպանությամբ։ Նա հանդես եկավ անհիմն, բայց անհերքելի փաստարկներով, որոնք հալվում են բանականության առջև,
ինչպես ցյունը կրակի առջև, և որոնք անորսալի են, աստծու գոյությունը ապացուցող գյուղական քահանայի անհեթեթ, բայց հաղթանակող փաստարկներով։ Վերջում նա բարձր խավի մարդկանց համեմատեց նժույգների հետ, որոնք ճիշտն ասած ոչ մի բանի չեն ծառայում, բայց ձիերի ցեղի փառքն են հանդիսանում։ Բերտենը, անհարմար զգալով այսպիսի հակառակորդի առջև, արհամարական ու քաղաքավար լռություն պահեց։ Բայց շուտով բարոնի տխմարությունը զայրացրեց նրան, և ճարպկորեն ընդմիջելով զրուցակցի ճառը, նա մանրամասնորեն պատմեց, թե ինչպես է անցնում բարեկիրթ մարդու օրը առավոտյան վեր կենալուց մինչև գիշերվա պարկելու ժամը։ Նրբորեն ընտրված ու բերված մանրամասնությունները անասելի կոմիկական մի պատկեր էին ուրվագծում։ Բոլորը ասես ակնհայտ տեսնում էին այդ պարոնին։ Այն ժամանակ, երբ սենյակի սպասյակը հագցնում է նրան, նա մի քանի ընդհանուր գաղափարներ է հայտնում իրեն ածիլող սափրիչին։ Ապա, պատրաստվելով առավոտյան զբոսանքին, նա ձիապաններին հարցնում է ձիերի առողջության մասին, հետո ձիով անցնում է բուլոնյան անտառի ծառուղիներով միմիային նրա համար, որ ողջույններ փոխանակի ծանոթների հետ։ Նախաճաշում է կնոջ դիմաց, որ իր հերթին դուրս էր եկել կարգով, և նրանց զրույցը սահմանափակվում է առավոտյան հանդիպած անձանց անունների թվարկումով միայն։ Ապա մինչև երեկո այցելում է հյուրասրահներ, որպեսզի միտքը թարմացնի իր նմանների հետ շփմամբ, ճաշի ինչ-որ իշխանի մոտ, ուր քննարկվում է Եվրոպայի քաղաքական կացությունը, և օրն ավարտում է օպերայի ճամասրահում պարային երեկույթով, ուր քեֆ անող դառնալու նրա երկչոտ փորձերը անմեղորեն գոհացվում են միայն անվայել տեղի արտաքին տեսքով։ Պատկերը շատ ճիշտ էր, բայց նրա հեգնանքը ոչ ոքի չէր վիրավորում։ Սեղանի շուրջը նստածները ծիծաղեցին։ Գերդքսուհին, քրքջալու հազիվ զսպված ցանկությունից ցնցված, կրծքում թեթև սարսուրներ էր ունենում։ Վերջապես նա ասաց. «Ոչ, իսկապես, դա շատ զվարճալի է, դուք ինձ կմերցնեք ծիծաղից»։ Բերտենը դեռևս գրգռված պատասխանեց. «Օ, դիկին, ծիծաղից չեն մեռնում բարձր հասարակության մեջ, այնտեղ հազիվ են ծիծաղում. մարդահաճության և բարեկրթության համար ձևացնում են, թե զվարճանում են, ձևացնում են, իբրև թե ծիծաղում են. Ծիծաղի ծամածռությունը նմանեցնում են բավական հաջող, բայց դա իսկական ծիծաղ չէ. Գնացեք ժողովրդական թատրոնները և կտեսնեք, թե ինչպես են մարդիկ ծիծաղում. Գնացեք զվարճացող քաղքենիների մոտ ու կտեսնեք, թե ինչպես են մարդիկ ծիծաղից թուլանում. Գնացեք զինվորների զորանոցները և կտեսնեք, թե ինչպես մարդիկ խեղդվելու, աչքերից արցունք գալու, մահիճների վրա գալարվելու աստիճան քահ-քահ ծիծաղում են, նայելով ինչ-որ ձեռնածուի խաղերին. Բայց մեր հյուրասրահներում չեն ծիծաղում. Ես ձեզ կասեմ, որ այնտեղ ամեն ինչ կեղծ է, նույնիսկ ծիծաղը»։ Մյուզադիեն Բերտենի խոսքերը կտրեց. «Թույլ տվեք, դուք շատ խիստ եք. Բայց ինձ թվում է, սիրելիս, որ դուք ինքներդ չեք արհամարի այդ բարձր հասարակությունը, որին այնքան լավ ծաղրում եք»։ Բերտենը ժպտաց. «Այո, ես այն սիրում եմ»։ «Ուրեմն ինչպես հասկանալ»։ «Ես մասամբ բարհամարում եմ ինքս ինձ, ինչպես կասկածելի ցեղի խառնածին»։
«Այդ բոլորը սոսկ ձևականություն է»,  ասաց Դքսուհին։ Եվ երբ Բերտենը սկսեց հավատացնել, որ ձևականություն չէ, Դքսուհին վեճը ավարտեց հայտարարելով, որ բոլոր արվեստագետներն էլ սիրում են լուն ուղտ դարձնել։ Այն ժամանակ զրույցը, հասարակու հանդարտ, բարեկամական ու զուսպ զրույցը, ընդհանուր բնույթ կրեց, և ամեն ինչ շոշափեց, և որովհետև ճաշկերույթը վերջանալու վրա էր, Կոմսուհին հանկարծ ցույց տալով իր առջև դրված լեցուն բաժակները գոչեց. «Այ տեսեք, ես ոչինչ չեմ խմել, ոչինչ, ոչ մի կաթիլ. Տեսնենք կնիհարեմ»։ Դքսուհին բարկացած ուզեց նրան 1-2 ում փանկային ջուր խմեցնել, բայց իզուր եղավ, և նա բացականչեց. «Ահ, հիմար, աղջկա պատճառով հիմա գլուխը կպտտվի. Խնդրեմ, Գիլրուա, թույլ մի տաք ձեր կնոջը այդպիսի խենթություն անել»։ Կոմսը, որ այդ ժամանակ Նյուզադիեին բացատրում էր Ամերիկայում հնարված մեքենայական մի կալսիչի մասին, լավ չէր լսել։ «Ինչ խենթություն, Դքսուհի»։ այն, որ կինը ուզում է նիհարել։ Կոմսը կնոջ վրա բարեհաճ ու անտարբեր մի հայացք նետեց։ Ես սովորություն չունեմ նրա կամքին հակառակվելու։
Կոմսուհին սեղանից բարձրացավ և իր հարևանի թևը մտավ։ Կոմսը թևն առաջարկեց դքսուհուն, և բոլորն անցան մեծ հյուրասենյակ, քանի որ զարդասենյակը սահմանված էր առօրյա ընդունելությունների համար։ Դա ընդարձակ ու շատ լուսավոր մի սենյակ էր։ Նրա տմույն կապույտ մետաքսե գեղեցիկ ու լայն պաննոներով որմերը, պաննոներ, որոնք հին նախշերով էին բանված ու սպիտակ ոսկե շրջանակներով եզերված, լամպերի ու ջահերի լույսի տակ շողշողում էին լուսնի մեղմ ու վարձոլքերից։ Կոմսուհու նկարը, Օլիվիե Բերտենի ձեռագործը, որ կախված էր մեջտեղում, ասես սենյակը լցնում էր իր կենդանությամբ։ Օլիվիան կոմսուհու տանն էր, և հյուրասենյակի օդն իսկ թաթախված էր երիտասարդ կնոջ ժպիտով, նրա հայացքի հրապույրով, նրա խարտյաշ վարսերի հմայքով, և ամենուր գրեթե սովորություն էր դարձել հյուրատեսակ աշխարհի կարարողություն, ինչպես խաչակնքելը եկեղեցի մտնելիս, ամեն անգամ կանգ առնել նկարի առջև և կոմպլիմենտներ շռայլել բնադիպին։ Մյուզադիեն երբեք բաց չէր թողնում այդ առիթը։ Նրա իբրև գիտակի և պետության վստահությունը վայելողի կարծիքը պաշտոնական էքսպերտիզային համազոր արժեք ուներ, և հաճախ իր պարտականությունն էր համարում խոր համոզմամբ հաստատել այդ նկարի բարձր արժանիքները։
«Ահա», ասաց նա, «իսկապես մեր ժամանակի ամենագեղեցիկ նկարը, որ ես ճանաչում եմ. նա զեղուն է հրաշալի կյանքով»։
Կոմս դե Կիլրուան, որ շարունակ գովասանքներ էր լսում այս կտավի մասին և իր մեջ արմատացել էր այն համոզումը, թե մի գլուխ գործոց ունի, մոտեցավ Մյուզադիեին, և նրանք 1-2 րոպե կրկնեցին հանրածանոթ ու մասնագիտական տերմինները, փառաբանելու համար այդ նկարի ակնհայտ ու թաքուն արժանիքները։ Պատի վրա դարձած բոլոր աչքերը կարծես շողում էին հիացումից, և Օլիվիե Բերտենը, որ վարժվել էր այդ դրվատանքներին, և դրանց նույնքան քիչ ուշադրություն էր դարձնում, որքան փողոցային պատահական հանդիպումների ժամանակ առողջության մասին հարցերին, այսուհանդերձ, լուսավորելու համար նկարը, նրա վրա էր ուղում առջևում զետեղված հուսարձակ լամպը, որ ծառան անփութությամբ մի քիչ ծուռ էր դրել։ Ապա բոլորը նստեցին։ Կոմսը մոտեցավ դքսուհուն, վերջինս ասաց.
«Հավանաբար, եղբորս որդին իմ ետևից կգա և ձեզնից մի բաժակ թեյ կխնդրի»։
Որոշ ժամանակից ի վեր նրանց մեջ առաջացել էին ընդհանուր ցանկություններ, որ նրանք փոխադարձաբար գուշակում էին, թեև դեռ ոչ մի խոսք, նույնիսկ ակնարկ չէին անում դրանց մասին։ Դքսուհի դը Մորտմենի եղբայրը, մարկիզ դը Ֆարանդալը, խաղից գրեթե բոլորովին սնանկացած, ձիուց ընկել ու մեռել էր, թողնելով մի այրու և մի որդու։ Այս երիտասարդ մարդը, որ այժմ 28 տարեկան էր, Կոտիլյոն Պարի ամենացանկալի ղեկավարներից մեկն էր Եվրոպայում, ըստ որում նա երբեմն հրավիրվում էր նույնիսկ Վիեննա ու Լոնդոն, որպեսի վալսերով զարդարեր պալատական պարահանդեսները։ Գրեթե զուրկ լինելով հարստությունից, իր դիրքի, անվան, արքայական տների հետ մի քիչ ազգակցական կապերի շնորհիվ, դարձել էր Փարիզի ամենափնդրված ու ամենանախանձելի մարդկանցից մեկը։ Պարի ու սպորտի ասպարեզում ձեռք բերված այդ դեռ շատ երիտասարդ փառքը հարկավոր էր ամրապնդել և հարուստ, շատ հարուստ մի ամուսնությունից հետո, բարձր հասարակության մեջ ունեցած հաջողությունները վերափոխել քաղաքական հաջողությունների։ Հենց որ դառնար դեպուտատ, կդառնար և մարկիզ, և հենց դրանով նա կդառնար ապագա գահի սյուներից մեկը, թագավորի խորհրդականներից ու կուսակցության պարագլուխներից մեկը։ Դքսուհին, որ ստույգ տեղեկություններ ուներ, գիտեր Կոմս դե Կիլրուայի խոշոր հարստության մասին։ Դե Կիլրուայի, որ խոհեմ խնայող էր և ապրում էր սովորական վարձու բնակարանում, երբ կարող էր իշխանավայել ձևով ապրել Փարիզի ամենաշքեղ ապարանքներից մեկում։ Դքսուհին դեղյակ էր մշտապես հաջող նրա սպեկուլյացիաներին, ֆինանսական գործերում նրա նուրբ հոտառությանը։ Վերջին տասնամյակում գործարկված ամենաարդյունավետ ձեռնարկություններում նրա ունեցած մասնակցությանը, և մտածեց իր եղբոր որդուն ամուսնացնել նորմանդական դեպուտատի աղջկա հետ։ Դեպուտատի, որին այդ ամուսնությունը կարող էր գերակշռող ազդեցություն տալ իշխաններով շրջապատված արիստոկրատական հասարակության մեջ. Գիլրուան, որ մեծ օժիտով կնոջ հետ էր ամուսնացել և ճարտարորեն բազմապատկել էր սեփական գեղեցիկ հարստությունը, հիմա փայփայում էր ուրիշ փառասիրական ծրագրեր. Նա հավատում էր թագավորի վերադարձին և ուզում էր այդ դեպքն օգտագործել լավագույն ձևով. Իբրև պարզ դեպուտատ, նա չուներ մեծ կշիռ, բայց իբրև աներ մարկիզ դ Ֆարանդալի, որի նախնիները ֆրանսիական թագավորական տան հավատարիմ ու սիրեցյալ մերձավորներն էին, կբարձրանար առաջին շարք. Բացի դրանից, իր կնոջ հետ դքսուհու բարեկամությունը այդ միությանը կտար մտերմական բնույթ, որ նույնպես շատ կարևոր էր. Եվ վախենալով, որ մարկիզը կարող է հանդիպել մի ուրիշ աղջկա, որ նրան հանկարծ դուր կգա, կոմսը կանչել տվեց իր աղջկան, որպեսզի արագացնի դեպքերի ընթացքը. Տիկին դե Մորտմենը, նախազգալով ու գուշակելով կոմսի ծրագիրը, լրությամբ նպաստում էր դրանց, և այդ օրը, թեև նրան չէին տեղեկացրել երիտասարդ աղջկա հանկարծակի վերադարձի մասին, նա իր եղբորորդուն խորհուրդ տվեց անցնել Գիլրուաների մոտ, որպեսզի նրան աստիճանաբար վարժեցնի ավելի հաճախ լինելու այդ տանը. Առաջին անգամ լինելով, կոմսն ու դքսուհին քողարկված բարերով խոսեցին իրենց ցանկությունների մասին, և երբ բաժանվեցին, միության դաշինքը արդեն կնքվել էր. Հյուրասենյակի մյուս ծայրին ծիծաղում էին, պարոն դ Մյուզադիեն, պարոնուհի դ Կորբելին պատմում էր ինչ-որ նեգրական դեսպանատանը հանրապետության նախագահի ընդունելության մասին, երբ հայտարարվեց, որ մարկիզ դ Ֆարանդալը եկել է. Մարկիզը երևաց դրան մեջ ու կանգնեց. Արագ ու վարժ շարժումով նա մոնոկլը դրեց աչաչքին, ասես ցանկանալով զննել հյուրասենյակը, ուր մտնում էր առաջին անգամ. Գուցե նաև նրա համար, որ ներկաներին ժամանակ տա իրեն նկատելու, և շեշտի իր մուտքը. Ապա այդի ու հոնքի աննշմարելի շարժումով, նա դեն նետեց սև մետաքսե երիզից կախված ապակու կտորը, շտապ առաջացավ դեպի Տիկին դ Գիլրուան և շատ ցած խոնարվելով համբուրեց նրա պարզած ձեռքը. Նա համբուրեց նաև իր հորաքրոջ ձեռքը. Ապա սեղմեց մնացյալ հյուրերի ձեռքերը, վայելուչ անբռնազբոսիկությամբ անցնելով մեկից մյուսին. Դա մի երիտասարդ մարդ էր բարձր հասակով, շիկակարմիր բեղերով, արդեն մի քիչ ճաղատ գլխով, զինվորականի կեցվածքով և անգլիացի սպորտսմենի շարժուձևերով. Նրան նայելով զգացվում էր, որ նա մեկն է այն մարդկանցից, որոնք իրենց մարմնի մյուս անդամները ավելի են մարզել, քան գլուխը, և սիրում են լոկ այնպիսի զբաղմունքներ, որոնց մեջ զարգանում են ֆիզիկական ուժն ու շարժունությունը, սակայն նա ուսյալ էր, քանի որ սովորել էր, և մտքի մեծ լարումով շարունակում էր ամեն օր սովորել այն բոլորը, ինչ նրան հետագայում կարող էր պետք գալ. Պատմություն, ճանալով անգիր սովորել թվականները, չխորանալով դեպքերի իմաստի մեջ, քաղաքատնտեսություն, դեպուտատին անհրաժեշտ տարական գիտելիքները, և հասարակագիտության այդ բենարանը, իպետս կառավարող դասակարգերի. Մյուզադիեն նրան գնահատում էր, ասելով, նա արժեքավոր մարդ կդառնա. Բերտենը գնահատում էր նրա ճարպկությունն ու ուժը. Նրանք գնում էին միևնույն սրամարտասրահը, հաճախ միասին էին որսի գնում և ձիով զբոսնելիս հանդիպում Բուլոնյան անտառի ծառուղիներում. Ճաշակների ընդհանրությունը նրանց մեջ առաջացրել էր փոխադարձ համակրանք, հաստատել էր այն բնազդական ֆրանկ-մասոնային կապը, որ երկու մարդկանց միջև մեկին ու մյուսին հավասարապես հաճելի խոսակցության նյութ է ստեղծում. Երբ մարկիզին ներկայացրին Աննետ դ Գիլրուային, նա հանկարծ կասկածեց հորաքրոջ կոմբինացիաների մասին, և խոնարվելուց հետո գիտակի հայացքով նայեց աղջկան. Մարկիզը աղջկան սիրուն և, մանավանդ, բազմախոստում գտավ. Նա այնքան շատ պարեր էր ղեկավարել, որ լավ էր ճանաչում աղջիկներին, և առաջին հայացքով կարող էր գուշակել նրանց ապագա գեղեցկությունը, ինչպես նոր գինին համտեսող փորձագետ. Նա աղջկա հետ սոսկ մի քանի աննշան խոսքեր փոխանակեց, ապա նստեց պարոնուհի դ Կորբելի կողքին, որպեսի կիսաձայն զրույցի նրա հետ. Հյուրերը կանուխ մեկնեցին, և երբ բոլորը գնացին, երբ աղջիկը պարկեց քնելու, երբ ճրագները մարեցին և ծառաները բարձրացան իրենց սենյակները, կոմս դ Գիլրուան, ետու առաջ քայլելով հյուրասենյակով, ուր միայն երկու մոմեր էին վառվում, դեռ երկար պահեց բազկաթորի մեջ նիր հող կոմսուհուն, նրան պարզելով իր հույսերը, մանրամասն բացատրելով, թե ինչ ընթացք պետք է բռնել, ինչպես նախատեսել բոլոր կոմբինացիաները, շանսերը և ձեռք առնել անհրաժեշտ նախազգուշությունները։ Արդեն ուշ էր, երբ կոմսը քաշվեց իր սենյակը, երեկույթից մեծապես քող ու շշնջալով. «Կարծես գործը գլուխ է եկած»։